Meppel, pyhä kirja Matteit. Apostel Paulusi kirjas Kolossa kokoutuselle 3. pealykist, salmit 12-21. Siipäras ehtike endit, kun Jumala ära valittut pyhät ja armastatut sydämelikku halastuseka, heltuseka, alantuseka, tasantuseka, pikkameileka. Kannattake yksteisega ja antke anteeksi yksteisele, kui kellelgi on midagi kaebamist teise peale. Kui Kristus ka on anteeksi antnud, nõnda tehke ka teie. Aga peale kõige selle ehtige endid armastusega, see on õige tugev side. Ja Jumala rahu valitsegu oma võiduanniga teie südametes, seks olete teie ka kutsutud ühes ihus ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rohkesti teie sees kõige tarkusega. Õpetage ja manitsegi iseendid mängu- ja kiituslauludega ja muu vaimuliku lauluga. Laulge kaunisti Issandale omas südames. Ja kõik, mis teie iial võtate teha sõna või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel ja tänage Jumalat ja Isa tema läbi. Naised, kuulkoma meeste sõna nõnda, kui kohus on Issanda sees. Mehed, armastakoma naisi ja ärge saage vihaseks nende vastu. Lapsed, kuulkoma vanemate sõna kõige asjade sees, sest see on Issanda meele pärast. Isad, ärge ärritage mittama lapsi, et nemad meilt ära ei heida. Aamen. On saabunud meie nädala laupäeva õhtu. Ja laupäeva õhtu, see on juba vanast ajast peale olnud kodune õhtu. See on aeg, kui perekonna töö lõpetati varem ja perekonna liikmed võisid istuda ühise õhtusöögi laua juures ja tänutundega vaadata möödunud nädalale. Niisugune on ka tänane õhtu, kus kõik need, kes on tulnud palvekotta, istuvad siin nagu ühise laua ääres, et mõtteid mõelda ka koduelust. Sõna kodu. See äratab inimeses harilikult meeldevaid tundeid. Suurel enamusel on meil olnud lapsepõlves head kodud. Minul ka. Ja sellepärast sõna kodu äratab meis juba lapsepõlve häid mälestusi. Aga on ka neid, kellel ei ole lapsepõlves häid mälestusi nende kodust. Need unistavad tuleviku kodust, aga ikkagi mõtlevad kodule ja mõtlevad sellele hea meelega. Niisugune on kord inimene. Aga kui oluline oleks see, et meie võiksime nüüd oleviku kodu täna vaatus alla võtta, kuidas siis sellega lood on? Meie mineviku kodud, need jah, olid nii nagu nad olid. Meie tuleviku unelmad ka kellelgi nagu ta on, aga olevik. Kuidas siis meie kodudega praegu on? Kas need vastavad Issanda tahtmisele või ei vasta? Selleks kõigepealt tahaksin küsida, millise pildi maalib meile uus testament meie kodust. Ja teiseks tahaksin küsida, kas meie kaasaja kodu vastab uue testamenti pildile. Ja kolmandaks tahaksin küsida, mida peaksime tegema, et neid kahte kooskõlastada, kaasaja kodu ja uue testamenti kodu. Võtame nüüd selle esimese. See on üsna kaine ja õpetuslik asi. Harilikult, kui räägitakse kodust, on meeleolu küllane. Aga täna õhtul ma ei kavatsenudki seda eriti meeleoluliseks teha. Vaid tundsin oma vastutust selle eest, kas meie õpetuslikult ka teame, milline kodu on meil uues testamentis ette nähtud. Kuidas peaksime meie seda teada saama, kui mitte koguduses seda ei õpetada. Kõigepealt Jumala sõnast meie näeme, et kodu on Jumalast loodud. Ükski inimene ei ole kodu välja mõelnud. Keegi inimestest, ei kuningatest, ega keisritest, ei parlamentidest, ega diktaattoritest ole keegi loonud kodu, vaid see on looduse seaduses ette nähtud. Sellel põhjeneb inimkonna kasvamine ja paljunemine. Lapsed kasvavad kodus. Noored elavad selle mõttega, et luua enesele kodu. Ja tänaseni on jäänud ikkagi vanadele kõige paremaks suremise paigaks ka kodu. Kodu avaldab inimesele ja tema arengule määratu suurt tähtsust. Pedagoogid ütlevad niiviisi, et kooliklassis on üsna kerge näha, millisest kodust keegi laps tuleb. Ja keegi pedagoog ütles, et ta võib lapse järgi juba paari-kolme päeva pärast, kui ta koolis käib, ütelda, kas ta tuleb joodikute kodust või ei tule ta. Ma usun seda, et pedagoogi vilunud silm tõepoolest seda ka võib näha. See tähendab, et meie iseloomu arengule avaldab meie kodu olulist mõju. Aga see jätab oma jälje ka meie usulisele arengule. Laps võib palju unustada sellest, mis tema vanemad tal õpetasid usualal, aga südame tunnistusesse jääb midagi siiski. Ja keegi ütles kord, kes oli laialt maailmas liikunud, et ka kõige karmima inimese sees ärkab südame tunnistus ja õige arusaamine, kui tema lapsepõlvest peale on siiski see tema hinge istutatud. Esimest korda esineb Jumala sõna kogudus teise Moosese raamatu 12. peatükis. Seal on öeldud, kui Iisrael hakkas väljuma Vaarao võimu alt, siis kogus Mooses kokku kõik perekondade vanemad, juhtivate perekondade vanemad. Ja seda nimetategi Iisraeli koguduseks. Ja sellele kogudusele esimest korda anti siis üks vaimulik talitus, paasa talle söömine. Ja teie teate, et seda ei pidanud sööma mitte kusagil kirikus, ei mitte kusagil templisega seaduse telgis, vaid kodus. Esimene vaimulik talitus on antud koduelus kasutamiseks. Võiks ütelda, et koduelul on oma sakramentaalne tähendus. Ja kui meie õigesti seda ära kasutame, mis Jumal on meile ette näinud meie koduelus, siis iga koduelu on ka püha. Jeesus isiklikult andis oma tunnustuse kodule. Ja et juba sellega, et tema sündis kodus ja kasvas hea ema hoole all. Täna vaikselt mõtlesin sellele, et Jumal võis oma pojale jätta küll vaesuse siia maailma majanduslikult, sest kahtlemata ta kasvas üsna viletsates tingimustes ja Jeesusel ei olnud mitte nii palju mänguasju, kui on meie lastel. Aga siiski Jumal ei jätnud teda mitte ilma armastavast emast ja usulisest mõjust kodus. Jumal võis jätta teda ilma varanduseta, aga mitte ilma selle varanduseta, et temal ei oleks usku olnud tema kodus ja armastus tema kodus. Kallid lastevanemad, võib olla, et meil on siit midagi omale meelde panna, kuidas Jeesus kasvas. Tema töötas oma koduheaks Puusepa töökojas, kuni ta sai 30-aastaseks. Ja temale oli oluline, kuidas perekond leiba saab. Ja ta teadis isegi seda, et turul müüakse 5 varblast 2 veeringeest. Ja tähendab, et 2 varblast 1 veeringeest ja 1 antakse peale kauba ka veel. 5 varblast 2 veeringeest. Ja see 5. oli siis nii odav. Ja ta teadis, mis varblane maksab turul. Ma ei tea, kui palju meist seda teaksid, kui palju neid kõige viletsamad ja odavamad toidud turul maksavad, sest meie püüame ikkagi kuidagi paremini toime tulla. Jeesus töötas kodu kasuks. Tema õpetas koduelu huvides. Ütles, loomise algusest on Jumal neid loonud meheks ja naiseks. Ja sellepärast ei tohi inimene seda lahutada, mis Jumal on ütle pannud. Ja tema viibis ise pulmas, rääkis oma tähendamise sõnu pulmadest. Tema tundis muret laste saatuse pärast ja uue põlvkonna kasvamise pärast. sellepärast tema õnnistas neid, pani oma käed nende peale, palus nende pärast, aga rääkis ka kadunud pajaloo. See oli ka kuulus laste õnnistamise hulka, et hoiatus oleks ka asetatud inimeste silmete. Tema aitas haigeid kodupiirides, Peetruse ämma tegi ta terveks, Jairuse tütre äratas üles, Kapernauma pääliku poja tema parandas, Marta ja Maaria venna äratas ta surnust üles. Ja nii meie näeme, kui oluline oli temale koduelu, kuidas tema elas, töötas, õpetas kodukasuks, nii nagu seda vähegi võis. Ja Uus Testament annab ka kindlaid korraldusi iga perekonna koostisosale, kui perekond koosnevad abikaasadest, mehest ja naisest, vanematest ja lastest, ka mõnikord vanavanematest, siis kõigi nende koht on ka Uuel Testamentil midagi ütelda. Näiteks juba see, et abiellumine Uue Testamenti õpetuse järgi peab toimuma Issandas. See on apostli käsk, 1. Korintuse 7. peatükis, lugege. Kui keegi abiellub, toimugu see Issandas. Aga mis moodi see võib toimuda Issandas? See võib toimuda sel viisil, kui mõlemad pooled on Issandas. Tähendab, mõlemad pooled on usklikud. See on normaalne abiellumine Uue Testamenti järgi. Aga see tähendab ka seda, et enne kui neid kaks usklikku inimest abielluvad, nemad on Issanda käest nõusoleku küsinud ja palunud selle pärast, kas Issand võiks seda heaks kiita. Ja kui nemad on ka nõusoleku saanud, siis enne abiellumist nende elu on ka Issandas. Ja pulmapidu peetakse ka Issandas. See tähendab, et on Issandas. Ja paljude koduelu õnnetus algab juba sellest, et ei alatagi Issandas. Ja kuidas ta võib siis lõppeda Issandas? Meie saame isenesest aru, et sellest koduelust ei tule siis midagi head välja. Ja Uue Testamendi järgi looduse seaduse alusel, selle järgi, mis Jumal on mõtlenud, on nii, et koduelu peab algama Issandas. Ja selle tõttu on siis Issandal oma sõna kogu abielu kestel ja on öeldud nii, et inimene ei tohi enam pärast seda otsustada abielu üle, kas seda lugeda kehtivaks või mitte, sest Issandais on see kord otsustatud ja inimene ei tohi seda lahutada. Uue Testamendi järgi on abielu lahutatamatu. Ei olegi ette nähtud lahutust, aga ainult või tulla ja oma hävitava töö teha, sest tema on inimese tapja, ingevaenlane on inimese tapja olnud algusest, ütleb meile Piibel. Ja tema püüab abielu ka ära tappa. Ja kui temal õnnestub üks pool vähemalt viia pattudesse, siis muidugi jääb üle see õnnetus, kui on toimunud abielu truuduse murdmine ja sellel alusel lahkub üks pool teisest, siis on see õnnetus mõlemale. Aga seda ei tule mitte võtta, nii nagu see oleks mingisugune kergendus, ei, vaid see on õnnetus. Vanematel on oma kohustus. Kui võtad Efesuse kirja 6. peatükki, Kolossa kirja 3. peatükki, kus täna lugesime, siis näete, et vanemad peavad kasvatama oma lapsi ja neil on oma ülesanded. Isad, Uue Testamentis antakse teile oma ülesanne. Isa peab olema selleks pildiks, mille järgi laps loob oma kujutluse Jumalast kui isas. Kui laps õpib paluma meie isa, kes sa oled taevas, siis paratamatult loob tema Jumala pildi esiteks isa pildi järgi. Kallid isa, millise Jumala pildi jätate teie oma laste hinge? Kas laps saab Jumalast pildi, et Jumal on õiglane, aus, püha, hea tahtlik, aga ka vali ja nõudlik sõnakuulmise osas niisuguse pildi peame meie jätma, kui saab laste hingesse. Ja meil peab olema oma laste vastu armastus, nii nagu Jumala sõna seda ette näeb ja arvestame ka seda. Siis mehed, Jumala sõna paneb meile kohustuse, et meie peame suhtuma oma perekonnaliikmetessä armastusega, aga ühe perekonnaliikme kohta on se käskeriti. Mehed, armastage oma naisi. Nanda kui Kristuske on armastanud kogutust ja on ise ennast selle eest ära andnud. Sa tahad pühitsuselus edasi saada, sa tahad uut elu Jumalaga kasvatada, arendada uuel aastal. Kas sa seda kohustust ka oled meeles pidanud? Ühte huvitavat asja olen ma paljud aastate vältel märkinud. Seal, kus koduelus hakkab raskusi tekkima, tuleb mõnikord mees ja ütleb, aga Jumala sõna nõuab, et naine peab mehe sõna kuulma. Ja siis ma olen alati ütlenud, kuidas sul nii hästi Efesuse kirja 5. peatüki 22. salm meeles on, aga unustad ära sama peatüki 25. salm. 25. salmis on öeldud, mehed armastage oma naisi, nõnda kui Kristuski on armastanud oma kogudust. Kas sina armastad oma naist nii, nagu Kristus on armastanud kogudust? Mõtle selle järele, kui Kristus on armastanud kogudust ja ise ennast selle eest andnud. Kas sina oled valmis oma elu jätma oma naisest? Kui sa seda oled valmis tegema, siis on sul luba ütelda naisele, sa pead mu sõna kuulma, sest issand ütleb seda ka kogudusele. Sest mis viga on selle inimese sõna kuulda, kes armastusega sinusse suhtub ja niisuguse armastusega, et on valmis oma elu jätma sinu päästmiseks ja sinu aitamiseks. Ma usun, et iga naine, iga abielunaine kuulab hea meelega niisuguse mehe sõna. Aga kui see jäetakse teostamata, mehed armastage oma naise, nagu Kristus on armastanud kogudust ja on ise ennast sellist ära annud ja tulla ainult selle teise nõudmisega, siis muidugi ei tule sellest midagi välja. Niimoodi meie peame kogu piibli tõe võtma uue aasta alguses oma aluseks, kui meie tahame, et meie koduelud oleksid juba õnnistatud elud. Aga ka naistel on oma kohustused piiblis antud, emadel on oma ülesanne. Koos isaga pidid emad kasvatama lapsi. Nii on ka 1. Timoteuse kirja 5. peatükis 10. salmis öeldud. Et ja siis tõepoolest on öeldud seda, nagu täna ka lugesime, naised kuulkoma meeste sõna, nõnda kui kohus on issanda sees. Ja me kuulsime, kuidas see kohus siis oli. Paulusel oli sõna kuulmise redel välja töötatud, nii ütelda, Kristus allus isa sõna kuulmisele ja mees allus Kristuse sõna kuulmisele, naine allub mehe sõna kuulmisele, lapsed alluvad vanemate sõna kuulmisele. Seega ei ole sugugi nii, et naiste peale pannakse sõna kuulmine ja meeste peale ei panda seda või laste peale ei panda. Kõik alluvad sõna kuulmisele ja kõik inimesed alluvad sõna kuulmisele. Katsuge keegi elada ilma sõna kuulmiseta siin maa peal. Katsuge töökohal olla ilma sõna kuulmiseta. Katsuge koolis olla ilma sõna kuulmiseta. Keegi noor mees ütles mulle hiljuti, ta on heade võimetega ja korraliku haridusega ja ütles nii, ma ei ole iial tahtnud juhtivat kohta sellepärast, et seal peab sõna kuulma, aga kõige lihtsam töö, seal on ma kõige vabam. Ja ka niisugused inimesi on, kes selviisil suhtuvad ellu. See ei ole mitte hea suhtumine, sest meie selviisil võime unustada sõna kuulmise osatähtsuse üldse elus. Lastele antakse 3 kohustust piiblis. Ja veel üks naiste kohustus on 1. Timoteuse 5:24, et nemad peavad oma kodu hoidma lugu pidamises. Mõtelge selle üle ka. Tähendab, et nemad ei anna põhjust teotamiseks. Katsuge sellest oot kanda. See on Jumala käsk, Uue Testamendi pildi juurde kuuluv ja nõnda toimige ka oma kodudes. Laste koht on 3 käsku. Austada isa ja ema. Siis olla kuulekad oma vanematele ja õppida. Vanemate peale pannakse korduv kohustus lapsi õpetada. Ja kui vana seaduses sellest räägiks, siis näeme seda kohustust ja teame ka Iisraeli ajaloost teisiti. Iga Iisraeli poeg pidi õppima käsuõpetust, pidi õppima oma rahva ajalugu tunna ja pidi õppima mingisuguse töö ära. Ja see oli kohustus ja minu arvates väga targasti korraldatud laste kasvatamine. Kui meie lapsed seda teevad, siis on nad elus olulise osa saanud. Kõike seda peavad lapsed tegema nii viisi, et nemad aru saavad, see on Jumala korraldus. See ei ole mitte vanemate oma välja mõeldud nõudmine, mina nüüd nõuan laps sinu käest, et sa pead hästi õppima. See on Jumala korraldus. See on sinu oma õnnistus, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Tähendab, et see on õnnistus sulle, kui sina seda teed ja õnnetus, kui sa seda ei tee. Vanemate kohta on siis öeldud esimese Timoteuse kirja 5. peatüki 4. salmis, et lapsed, ka siis kui nemad juba ise on vanemad, tasugu oma vanematele, mis neil on võlgu. Tähendab, kui meil on vanavanemad kodus, siis peame ka uulitsema selle eest, et me oma võlaga neile tasume ja nendega käitume nii nagu oma armsate perekonna liikmetega. Niisugune on nüüd piiblipilt kodust, piiblipilt mehest, naisest ja lastest, vanavanematest. No ütelge, kas meil ei oleks rõõm elada niisuguses kodus. Ma usun, meil igal ühel oleks hea meel, kui me kodud vastaksid piiblipildile. Nüüd teine küsimus. Kuidas on meie kaasaja kodudega? Kas need vastavad Jumala sõnale? Ma ei hakka nüüd mitte laitma kaasaja kodusid, ma ei hakka neid ka mitte kiitma. Vaid teen selle osa üsna lühidalt, meie aeg on üsna kiiresti jõudnud. Ja nimelt küsime kodu kohta üldse, kas minu kodu vastab Uue Testamendi kujutusele. Ja teine asi, kas ma isiklikult vastan oma koduelus Uue Testamendi nõudmisele. Isad, kui lapsed ja naised kaaluvad, kas sina annad välja uskliku mehe mõõdu oma kodus, mis otsuse nad annaksid ja mis otsuse sina ise annaksid. Kas sina täidad oma ülesande niiviisi, et sina oled preestriks oma kodus? Kas sina teed tavaliselt ettepaneku oma perekonna liikmetele, et nemad tuleksid õhtupalvele? Või on see naise hooleks jäetud? Isa, see on teie kohus siiski seda teha. Emad, ka mõtelge järele, kas teie käitumine vastab Uue Testamendi naise pildile. Ja võin ütelda seda, et see nõudmine ei ole väike, aga siiski meie kaalume täna seda läbi ja lapsed kaalugem seda samaga. Kardan, et üldpilt meie kodudest ei ole kuigi julgustav, sest abielude purunemine on tõsi asi, mida meie enam ei saa salata. On maailmas maid, kus on tervelt 1/3 abielusid juba lahutatud. Ja meie peame seda silmas pidama, et meie ei sattu niisugusesse olukorda. Kui meie näeme kurja, siis peame katsuma sellest hoiduda. Illuti lugesin vana Rooma elukohta nii, et Rooma kaotused ei algunud mitte lahinguväljal, vaid nende kodurindel, sest kodud lagunesid, abielud lagunesid ja sealt tuli Rooma kaotus. Kas meie harjume oma kaasaja pahedega, see oleks õnnetus, kui meie seda teeme. Ja ma rohkem selle juures praegu ei peatuks. Aga nüüd viimase küsimuse juures tahaksin veel peatuda, mida peaksime meie tegema, et kooskõlastada oma kodusid Jumala sõnaga. Selleks on tõepoolest meil tarvis saada issanda abi, palve jõudu Jumala käest. Teie teate, et meie korterites on ju oma etteväikene kliima. Kui lähete porise ilmaga kodusse, siis kodus on puhtus, seal ei ole pori. Ja kui lähete külma ilmaga kodusse, siis kodus on soojus. Aga mida porisem on väljas, seda enam peab puhastama kodu. Mida külmem on väljas, seda enam peab kütma oma kodu. Nimetame siis seda meie korteri, temperatuuri ja kõike seda, mis seal on, nii ütleda mikrokliimaks. Väljas on ühesugune kliima, aga seal sees on teistsugune. Vaadake, niisugust väikest vaimuliku kodu, niisugust mikrokliimat vaimulikult luua, see on meie ülesanne. Kui väljas on abielu lahutused, õnnetused, tülitsemised, joomised, kõlvatu elu, siis usklikud kodud, teie peate vastupidiselt seda enam rõhutama nüüd elupuhtust, truudust, usinust, armastust. Teie kodudes peab valitsema see soe õhkkond Jumala sõna järgi, et võiksite näidata teistele head eeskuju. Sel ajal, kui on abielu purunemised, peab iga usklikus kodus olema väga kindel otsus. Meie abielu Jumala abiga ei tohi puruneda. Palume iga päev kas või selle pärast, et meie niisugusel ajal vastu peaksime, et meie suure ustavusega teenidese kõrval kõnniksime. Ja sel ajal, kui laste ja vanemate vahekord on läinud halvaks paljudes kodudes ja lapsed on sõna kuulmata oma vanematele, et usklikudes kodudes ka lapsed asuksid sellele seisukohale, meie peame nüüd just vastupidiselt toimima, peame näitama kuivõrd sõna kuulelikud meie tahame olla, sest see on meie enestõnnistus, aga see on ka missioonitöö. Sel viisil saame meie linnaks mäe peal ja valguseks küünla jalal. See on meie kodude kohta üldse, aga võtame endale ka isiklike kohustusi. Mehed vennad, võtame endale kohustusi. Tean mehi, kes peavad ennast tõsiselt usklikuks, aga on kodus külmad, järsud, vaatavad naisele ja lastele ülevalt alla nagu mingisuguse teise järgu olenditele. Niimoodi meie ei saa pühitsuse elus edasi, kas me räägiksime inimeste või inglite keeltega pühitsusest. Jumal ei tunnusta niisugust käitumist ja ei saa ka õnnistada meid. Meie purustame kõigepealt sellega ise oma elu ilusa osa. Selle asemel, et me näeksime oma perekonnas armastust, astuksime rõõmuga uksest sisse. Lapsed koguneksid rõõmuga meie ümber, selle asemel meie näeme pelglikust, kui astume uksest sisse niisuguse käitumisega. Me rikkume oma elu õnne, rikkume oma perekonna elu õnne ja rikkume ka tulevase põlvkonna õnne, sest need lapsed kord kasvavad ja mis tundega nemad lähenevad elule. Keegi pedagoog hiljuti tõstatas küsimuse, kui meie näeme praegu koduelu lagunemist ja lapsed kasvavad üles vanemate hoolimatusega üsna sageli, siis mis saab neist lastest? Aga tõstis küsimuse, mis saab mõne aasta pärast ühiskonnast, kui need lapsed, kes nüüd on rusiki ammastega enesteist väljas, kes on hoolimatud, sõna kuulmatud, kui need on juhtivatel kohtadel? Mis moodi siis hakatakse meid juhtima? Ja see on tõsine asi ja meie vastutame selle eest. Meie peame tundma oma põlvkonna vastutust ja ühtlasi ka vastutust sellest, kuhu meie suuname oma tulevase põlvkonna. Selle pärast meie peame tõsiselt seisma selle ees. Ja niisama ka naised. Teame naisi muidugi, kelle huvid on väga välispidised ja piirduvad peamiselt riietega ja hea korterisisustusega, aga ei pane kuigi palju rõhku iseloomu arendamisele. Aga tean ka neid naisi, kes on oma koduolukorra päästnud, sõna tõsises mõttes päästnud, sel viisil, et nemad otsustasid oma vaimuliku elu uuendada. Sel viisil, et nemad panid oma usuelu issand ette ja ütlesid, issand, kui sa nüüd mind ei aita, siis puruneb kõik meie käes, meie kodus ka. Ja naine sai ise hea usulise taseme ja koduelu paranes. Lapsed ja abikaasa ja nende elu paranes. Igas perekonnas olgu midagi, mis on vankumatult püha. Midagi, mille ümber hindamist sai mõtlegi, sest see on Jumala sõna käsk ja sina hoiad sellest kinni, tead, et sellest sõltub sinu oma õnn ja ka teiste õnn. Aga nüüd jääb veel üks raske osa. Nimelt, mida peavad tegema need, kelle kodud on tõepoolest läinud nii kaugel, et sinu jõud enam ei ulatu selle parandamiseks? Ja sina kui usklik inimene ei saa midagi seal enam teha. Võib-olla sa oled üks ainus usklik inimene perekonnas. Teised on kõik läinud teist teed, toimivad oma tahtmist mööda ja sina ainult valutad oma südant, aga parata enam ei saa midagi. Kui sa katsud õpetada, noomida, siis saad sina ainult pahandamise, riidlemise ja tülitsemise osaliseks. Aga mida siis usklik peab tegema niisuguses kodus? Niisugusel juhul jääb meil veel üks eesõigus. Meie tohime risti kanda Jeesuse eeskujul. Võime siis selle valu enese peale võtta ja ütelda, las mina kannatan siis, sina Kristus ka kannatasid. Ja kui ma murdun selle kannatuse all, Jeesus, sina ka murdusid oma kannatuse all, sa surid ristil. Ja kui siis mina ka pean seda sama valu taluma, siis Jeesus aita mind seda taluda kui usklik inimene, kui sinu eeskuju järgija, et ma ei hakka siis tülitsedes ja riieldes seda olukorda taluma, vaid kannatliku meelega oma issand eeskujul. Ja selleks sa vajad palju jõudu, palju palvet, palju jumalasõna salmuma kinnituseks, kaasusklikud abi ja teiste eest palved, aga täike siiski seda. Ja Jumal võib üle sinu arvamise teha ja ühel päeval ka sinu kodusse õnnistuse tuua, mida sa ise veel ei ole aimanudki. Nõnda meie tahaksime siis issand ette minna nende mõtetega, tundes Uue Testamendi pilti, nähes ka kaasaja puudujääke, aga teades ka seda, kui Jumal meie käest ootab ka meie koduelu pühitsemist. Ja tänasel laupäeva õhtu oleme võtnud selleks, et mõelda veel kord sellele vajadusele, siis paneme küll oma palved praegu issand ette, et Jumal sellel liinil hakkaks meid pühitsema. Aamen.